Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija Vijesti dana. 24 osobe uhapšene na području Tuzlanskog, Zeničko-Dobojskog kantona iz Zvornika.
Lica se terete za organizovani kriminal, to je za krivična dela teške krađe, iznude i krivotvorenja javnih isprava.
Na sudu BiH u toku rasprava o određivanju mjera pritvora za 9 osoba osumnjičenih za organizovani kriminal u predmetu Gibraltar. Helsinki odbor za ljudska prava Republike Srpske i Savez logoraša BiH posjetili mjesto nekadašnjeg logora Čelebići koji se nalazi na prostoru opštine Konjic.
Mi smo danas ovdje da bismo se sjetili svih onih koji su u periodu od 92. do 96. godine u Bosni i Hercegovini bili zatočeni. Nažalost, mnogi od njih su u logorima i stradali.
Nove poplave zabilježene u Cazinu i Prijedoru, a prijete i Kozarskoj Dubici, Kostajnici i Novom Gradu. Francuski borbeni avioni uništili 12 grada u Iraku sa skladištima municije pod kontrolom Islamske države. Ujedinjeni narodi proslavit će danas 69 godina od osnivanja. UEFA saopštila da prekinuta utakmica fudbalskih reprezentacija Srbije i Albanije bude registrovana službenim rezultatom 3:0 za Srbiju, kojoj će biti oduzeta 3 boda u kvalifikacijama. Vrijeme za vikend: u subotu oblačno, u nedjelju sunčano sa najvišom dnevnom temperaturom od 6 do 17 stepeni. Prije najavljenih sadržaja slijedi pregled vijesti. U studiju je Marija Arnautović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
24 osobe uhapšene su danas na području Tuzle, Kalesije, Zvornika i Visokog zbog osnovane sumnje da su počinili krivična djela organizovanog kriminala, teških krađa i krivotvorenja isprava. Akciju nazvanu Golf proveli su službenici MUP-a Tuzlanskog kantona u saradnji sa policijom Zeničko-Dobojskog kantona i Bijeljine. Akcija je počela u ranim jutarnjim satima, a obavljeni su pretresi na 35 lokacija na kojima je kod osumnjičenih pronađen znatan broj visoko sofisticirane opreme te dva putnička automobila, od kojih je jedan u na području Tuzlanskog kantona. U sudu Bosne i Hercegovine u toku je rasprava za određivanje mjera pritvora u predmetu protiv Nevena Kulenovića i drugih koji su osumnjičeni za organizovani kriminal. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine predložilo je juče sudu Bosne i Hercegovine određivanje pritvora za svih 9 uhapšenih u akciji kodnog naziva Gibraltar. Savez logoraša Bosne i Hercegovine u saradnji sa Helsinškim odborom za ljudska prava Republike Srpske posjetio je danas bivši logor Čelebići kod Konjica, u kojem su bili zarobljeni logoraši srpske nacionalnosti. Šefica Ureda Vijeća Evrope u Bosni i Hercegovini, Marijan Hennessy, koja je također prisustvovala posjeti, kazala je da je jako bitno da se ne zaboravi da su u Bosni i Hercegovini svi bili žrtve rata. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je optužnicu protiv Slavka Savića zbog ratnih zločina u Vogošći. Optuženi Savić se tereti da je za vrijeme rata kao pripadnik vojske Republike Srpske na području opštine Vogošća postupao protivno odredbama Ženevske konvencije o zaštiti civilnih osoba za vrijeme rata. Kiša koja pada neprekidno već 3 dana na području Unsko-Sanskog kantona izazvala je nove probleme i poplave u opštinama Bužim, Velika Kladuša, Cazin, Ključ i Bihać. Mještani se zbog oborinskih voda i nepročišćenih odvodnih kanala bore sa bujicom, a ukoliko kiša nastavi padati, dodatne probleme mogli bi stvoriti rijeke čiji je vodostaj u porastu. Francuski borbeni avioni uništili su 12 grada u Iraku sa skladištima municije pod kontrolom Islamske države, saopštio je danas francuski generalštab. Danas smo izvršili veliku operaciju u Iraku u kojoj smo uništili zgrade u kojima su militanti Islamske države pravili eksplozivne naprave, bombe, oružje za napade na iračke snage, rekao je načelnik generalštaba Pierre Devier, Radio Evropa 1. Snage sigurnosti Tunisa ubile su danas 6 lica, od toga 5 žena, nakon sukoba sa islamističkom grupom u predgrađu glavnog grada 2 dana prije parlamentarnih izbora, saopštili su zvaničnici. Turska vojska ubila je 3 kurdskih militanata koji su učestvovali u napadu grupe ljudi na elektranu u istočnoj provinciji Kars, rekli su danas turski izvori. Najmanje 43 osobe nalaze se u karantinu u Maliju nakon prvog slučaja ebole u toj afričkoj zemlji, saopštila je danas Svjetska zdravstvena organizacija. Malijsko ministarstvo zdravlja saopštilo je sinoć da je registrovan prvi slučaj zaraze kod jedne 2-godišnje djevojčice koja je došla iz susjedne Gvineje da posjeti svoju baku. Lideri Evropske unije saglasili su se danas na samitu u Briselu da udvostruče financijsku pomoć za borbu protiv virusa ebole u Africi na 1 milijardu eura, rekao je predsjednik Evropskog savjeta Herman Van Rompuy. UEFA je odlučila da prekinutu utakmicu Srbija-Albanija registruje službenim rezultatom 3-0 za domaću selekciju, ali i da Srbiju kazni 3 boda zbog loše organizacije meča. Srbija će sljedeće dvije utakmice u kvalifikacijama za evropsko prvenstvo kao domaćin odigrati pred praznim tribinama, a oba saveza kažnjena su sa po 100.000 eura.
Brzo, tačno, jednostavno. Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Još jedan pregled vijesti Marija priprema i za kraj emisije. Slijedi izvještaj naših reportera. Završene su jutrošnje policijske akcije hapšenja na 35 lokacija na području Tuzlanskog, Zeničko-Dobojskog kantona te na području Zvornika. Uhapšene su 24 osobe koje se sumnjiče za krađu, iznute i krivotvorenje putnih isprava. Iz Tuzle se javlja Maja Nikolić.
Akciju uhićenja i pretresa na području Tuzlanskog i Zeničko-Dobojskog kantona te Zvornika provele su policijske snage MUP-a Federacije BiH, Ministarstva unutarnjih poslova Republike Srpske s pripadnicima Centra javne bezbjednosti Bijeljina te pripadnicima MUP-a Tuzlanskog kantona. Izudin Šarić, glasnogovornik MUP-a Tuzlanskog kantona.
Pripadnici Ministarstva unutarnjih poslova Tuzlanskog kantona, Zeničkog kantona i kolege Centra javne bezbjednosti Bijeljina izvršili su pretres u Tuzli na 3 lokacije gdje slobode lišena su 2 lica. U Zvorniku izvršen pretres na 15 lokacija, slobode lišeno je 9 lica. Visokom izvršen pretres na 2 lokacije, slobode lišeno je 1 lice, dok su kolege u Zenici izvršili pretres na 18 lokacija koje su bile usmjerene protiv 12 lica. Lica se terete za organizovani kriminal, to je za krivična djela teške krađe, iznude i krivotvorenja javnih isprava.
Prilikom pretresa pronađena su 2 putnička vozila u Visokom, a jedno od njih ukradeno je u Tuzli. Također pronađeni su laptopi, mobiteli, alarmni sustavi, navigacijski uređaj te rezervni dijelovi putničkih vozila.
Sigurno da je postoji veći broj putničkih motornih vozila za koje se oni sumnjiče, ali ćemo vidjeti nakon kriminalističke obrade, ta će kriminalistička obrada pokazati. Znači, nemamo sad podataka da su bili uvezani jedna grupa, ali sigurno obzirom da se radi znači o dvije sinhronizirane akcije, da je bilo određenih vezanosti između tih grupa.
Uhićeni su danas predani kantonalnom tužiteljstvu Tuzla, a kako saznajemo, za njih će biti predložena mjera jednomjesečnog pritvora. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Helsinški odbor za ljudska prava Republike Srpske i Savez logoraša Bosne i Hercegovine danas su posjetili mjesto nekadašnjeg logora Čelebići koji se nalazi na prostoru opštine Konjic. U tom logoru od maja do decembra 1992. bili su zarobljeni građani srpske nacionalnosti, njih oko 400, od kojih je 16 ubijeno. Iz Konjica se javlja Mirsada Ćosić.
Izvršni direktor Helsinškog odbora za ljudska prava u Republici Srpskoj Branko Todorović.
Mi smo danas ovdje da bismo se sjetili svih onih koji su u periodu od 92. do 96. godine u Bosni i Hercegovini bili zatočeni. Nažalost, mnogi od njih su u logorima i stradali. Želimo danas da upozorimo da vlasti u Bosni i Hercegovini svih ovih godina nisu donijele zakone kojima bi se civilne žrtve rata na neki način pomoglo da ostvari svoja prava.
Podsjećamo, u logoru Čelebići od maja do decembra 1992. godine bilo je zarobljeno oko 400 logoraša srpske nacionalnosti, od kojih je 16 ubijeno. Predsjednik Saveza logoraša u Bosni i Hercegovini Jasmin Mešković.
Kroz ovakve logore je prošlo oko 200.000 logoraša. Za nas je žrtva. I ova u Čelebiću koja je bila, i u Batkovićima, i na Manjači, i Heliodromu. Danas je također i dan Ujedinjenih naroda. Ovo je također dobra prilika da s ovog mjesta pošaljemo jednu jasnu poruku, da tražimo od Generalne skupštine UN-a da ispoštuje svoju rezoluciju, a koja se odnosi na reparacije, brigu o zakonskom rješavanju problema bivših logoraša.
Danas je u Čelebićima boravila i grupa mladih iz Bosne i Hercegovine u okviru programa Obrazovanje za mir koji realizira Helsinški odbor za ljudska prava RS-a, o čemu programska menadžerica Aleksandra Letić kaže.
Da se upoznaju sa zločinima koji su se dešavali, sa posljedicama tih zločina i sa načinom kako oni mogu preuzeti odgovornost da se poboljšaju i ublaže te posljedice koje su nastale.
Za Radio Slobodna Evropa iz Konjica, Mirsada Ćosić.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
Uslijed obilnih padavina u nekoliko cazinskih mjesnih zajednica ponovo su poplavljene na desetine poljoprivrednih imanja, putnih komunikacija, stambenih i poslovnih objekata, informiše Azra Bajrić.
Ekipe civilne zaštite i vatrogasne jedinice od sinoć su na terenu kako bi pomogli stanovništvu na ugroženim područjima i bar donekle ublažili posljedice poplava. Said Mujić, šef službe civilne zaštite općine Cazin.
U ovom trenutku najkritičnija je situacija u mjesnoj zajednici Pjanić, regionalna cesta gdje se voda izlila u dužini od 500 metara i poplavila cijelu komunikaciju i objekti i sa jedne i sa druge strane komunikacije i saobraćaj se odvija samo sa teretnim motornim vozilima.
U naselju Lovićka voda je ušla u nekoliko objekata. Vlasnici uz pomoć vatrogasaca od jutros ispumpavaju vodu. Alija Mehagić.
Nikad vako nije bilo, niti je u kući ušla kap. Sad evo vidite, u kući ima voda sve.
Obilne padavine uzrokovale su probleme i u drugim dijelovima općine, a civilnoj zaštiti iz naselja Bajrići upućen je apel za pomoć u spašavanju stoke. Za Radio Slobodna Evropa iz Cazina, Azra Bajrić.
Nove poplave zabilježene su i u Prijedoru, a obilne padavine prijete i Kozarskoj Dubici, Kostajnici i Novom Gradu, javlja Erdoğan Katana.
Zbog obilne kiše peti put ove godine nabujala rijeka Miloševica, izlila se u prijedorskom naselju Topolik. Ovo je potvrdio i Dušan Vranješ, šef odjela civilne zaštite Prijedora.
Tako da imamo situaciju da je trenutno poplavljeno naselje Topolik, gdje je praktično zaplavljeno oko 70 stambenih objekata, a u 4 stambena objekta je ušla voda. Naše ekipe za zaštitu i spašavanje na vodi su na terenu.
Teška je situacija i na području opštine Kozarska Dubica. Zbog izlijevanja rijeke Knežice u prekidu je put Prijedor Kozarska Dubica, a svi vodotoci su u porastu, kaže Đuro Trubarac, šef odsjeka Dubičke civilne zaštite.
Negdje oko 8 sati prekinuta je putna komunikacija Dubica-Prijedor na području Knežice, Međuvođa i Milića Gaja. Za sada situacija se ništa poboljšala nije. Imamo ogromnu količinu vode koja se još pristiže od pritoka Knežice.
I u Kostajnici je zbog naglog porasta vodostaja potoka Tavija i Bubnjarica noćas proglašeno stanje pripravnosti. Poplave prijete i Novom Gradu, gdje su na snazi redovne mjere zaštite od poplava. Zbog izlijevanja rijeke Japre prekinuta je i nastava u osnovnoj školi Branko Čopić u Donjim Magićima kod Novog Grada. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
sati i 12 minuta, podsjećam još jednom na vijesti dana. 24 osobe koje se sumnjiče za krađu, iznude i krivotvorenje putnih isprava uhapšene na području Tuzlanskog, Zeničko-Dobojskog kantona i Zvornika. Na sudu BiH u toku rasprava o određivanju mjera pritvora za 9 osoba osumnjičenih za organizovani kriminal u predmetu Gibraltar. Helsinški odbor za ljudska prava RS-a i Savez logoraša BiH posjetili mjesto nekadašnjeg logora Čelebići koji se nalazi na području opštine Konjic. Nove poplave zabilježene u Cazinu i Prijedoru, a prijete i Kozarskoj Dubici, Kostajnici i Novom Gradu. UEFA saopštila da prekinuta utakmica fudbalskih reprezentacija Srbije i Albanije bude registrovana službenim rezultatom 3-0 za Srbiju, kojoj će biti oduzeta 3 boda u kvalifikacijama. Vrijeme za vikend: u subotu oblačno, u nedjelju sunčano sa najvišom dnevnom temperaturom od 6 do 17 stepeni.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku emisije možete između ostalog čuti. Dok Centralna izborna komisija još uvijek prebrojava glasačke listiće sa opštih izbora u BiH, političke partije prave svoje kombinacije o parlamentarnoj većini, odnosno o tome ko bi s kim mogao ili želio dijeliti vlast.
Mislim da ćemo morati još uvijek malo sačekati da vidim ko će imati većinsku vlast u Republici Srpskoj, zato što će taj politički blok onda imati veliku prednost da pristupi vodećim strankama iz federacije prilikom formiranja vlasti na državnom nivou.
Nakon što je u Bihaćkoj Biri otpušteno 29 radnika, sada je pred otkazom preostalih 188.
Lako donese odluku protiv nas, mi ćemo ju ponedjeljak i dalje doći na posao i stići svoje radna mjesta.
Prije najavljenih sadržaja bilježimo. SAD i Evropska unija pozivaju sve Ukrajince, uključujući one koji žive na Krimu, te teritoriji koju pod kontrolom drže pobunjenici, da obavezno izađu na nedjeljne izbore i glasaju za budući državni parlament. Istovremeno, ukrajinski premijer Arsenij Jacenjuk upozorava da bi Rusija mogla omesti glasanje. Prilog u Praškom studiju pripremila Sabina Čabaravdić.
Portparol State Departmenta Jen Psaki nazvala je predstojeće izbore još jednom prekretnicom za Ukrajinu. Ona je kazala kako Sjedinjene Američke Države unaprijed snažno osuđuju bilo kakvo ometanje izbora. Nadamo se da ćemo svjedočiti izlasku na izbore svih Ukrajinaca, uključujući i one sa Krima, Donjecka i Luganska. Oštro osuđujemo bilo kakvo ometanje tog legitimnog demokratskog procesa, jer vjerujemo u sposobnost Ukrajinaca da u miru izaberu svoje nove vođe. Jedini legitimni izbori u Ukrajini su ovi parlamentarni 26. oktobra, odnosno 7. decembra. Sakijeva se referirala na objavu proruskih pobunjenika u Donjecku i Lugansku koji su obećali održavanje svojih posebnih izbora u novembru. Paralelno, zvanična Moskva objavljuje kako će priznati rezultate izbora u Ukrajini. Šef ureda predsjednika Putina, Sergej Ivanov, kazao je agenciji Interfax da, citiram, Rusija želi povratak normaliteta u Ukrajinu. Međutim, ukrajinski premijer Arsenij Jacenjuk upozorio da bi Rusija ipak mogla pokušati omesti glasanje. Na sastanku visokih šefova sigurnosti i izbornih posmatrača Jacenjuk je kazao kako je zemlja pod pritiskom ruske agresije te da su izbori samo još jedan izazov, ali da je zvanični Kijev u stanju boriti se s takvim izazovima. Ministar unutrašnjih poslova Arsen Avakov saopštio je da će na dan izbora red i mir održavati 82.000 policajaca, od čega su njih 4.000 specijalci.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Dok Centralna izborna komisija još uvijek prebrojava glasačke listiće sa opštih izbora u BiH održanih 12. oktobra, političke partije prave svoje kombinacije o parlamentarnoj većini, odnosno o tome ko bi s kim mogao ili želio dijeliti vlast. S obzirom da je napravljena procjena i o mandatima u zastupničkom domu državnog parlamenta, krenulo se u sastavljanje najvažnije kadrovske križaljke, ko će u vijeće ministara, pripremila Gordana Sandić-Harihanović. Hasanović.
Prema procjenama na osnovu dosadašnjih rezultata izbora u predstavničkom domu parlamenta Bosne i Hercegovine, 10 poslaničkih mjesta će imati stranka demokratske akcije, 6 Savez nezavisnih socijaldemokrata i 4 Hrvatska demokratska zajednica. Potpredsjednik SNSD-a Igor Radojičić kaže da je to trojac koji će formirati vijeće ministara.
Stranke pobjednice u oba entiteta, to su SNSD sa svojim koalicijalnim partnerima i SDA i HDZ u Federaciji Bosne i Hercegovine, već i matematički imaju kapacite da mogu formirati novi savjet ministara.
Ramiz Salkić, član predsjedništva SDA, je još konkretniji.
Što mislimo da nas pripada, to je predsjedavajući vijeća ministara i uvjereni smo da nas pripada predsjednik vlade federacije.
Iz HDZ-a stižu najave kako je SDA partner s kojim žele razgovarati, a zatim i sa Savezom za bolju budućnost. Na pitanje kakav je odnos prema Demokratskoj fronti Željka Komšića, potpredsjednik HDZ-a Marinko Čavara kaže...
Sve su opcije otvorene, znači prema tome ukoliko su Bošnjaci dali potporu Demokratskoj fronti, mi to poštujemo.
Analitičar Srećko Latal ipak upozorava da kombinacije ne bi trebalo praviti bez konačnih rezultata koje će objaviti Centralna izborna komisija.
Mislim da ćemo morati još uvijek malo sačekati da vidim ko će imati većinsku vlast u Republici Srpskoj, zato što će taj politički blok onda imati veliku prednost da pristupi vodećim strankama iz federacije prilikom formiranja vlasti
na državnom. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
A otpravnik poslova ambasade SAD-a u BiH Nikolas Hill izjavio je danas u Mostaru da vlast u zemlji u kojoj ima preko 25% nezaposlenih se treba formirati što je prije moguće na svim nivoima.
Mi smo naravno podcrtali potrebu da se vlast formira što je prije moguće na svim nivoima. U zemlji u kojoj je stopa nezaposlenosti 25%, a među mladim 60%, mislim da to govori dovoljno o tome koliko je urgentno formirati vlast. Mi jesmo razgovarali o Mostaru, mi već mjesecima slušamo kako Mostar se ne može riješiti pitanje Mostara prije izbora i ja sam podsjetio da sada očekujem neku vrstu rješenja za pitanje grada Mostara.
Nakon što je u Bihaćkoj Biri otpušteno 29 radnika, sada je pred otkazom preostalih 188 iz proizvodnje. Zbog promjene djelatnosti poslodavac želi zadržati samo 10 radnika, 6 u upravi i 4 portira. Radnici nisu saglasni sa novom sistematizacijom, zabilježila Dženita Duraković.
Radnici Bihaćke tvornice rashladnih aparata kojima prijeti otkaz i danas su na svojim radnim mjestima. Čekaju odluku menadžmenta od kojeg su tražili povlačenje nove sistematizacije radnih mjesta i ponuđenog programa zbrinjavanja. Omer Balić, predsjednik sindikata Bire.
odluka, ako bude u pozitivnom smislu, znači za radnike, da mi u ponedjeljak dođemo na posao ili da iskoristimo svoj godišnji odmor koliko ko ima, mi ćemo to prihvatiti. U protivnom, mi ćemo štiti svoja radna mjesta.
Jasmin Alagić, zamjenik predsjednika sindikata.
Sindikat Bire Bihać nije saglasan sa dostavljenim prijedlogom nove sistematizacije radnih mjesta, prema kojoj bi u ovoj firmi ostalo da radi 10 izvršilaca, među njima naravno direktor, rukovodilac pravnih poslova, financija, referent nabave, 4 portira, da bi uslovno rečeno u fabrici, to jest na pakovanju, skladištenju, logistici i pretvaru radilo samo 2 izvršioca, zanimljivo, sa visokom stručnom spremom.
Poslodavac je tvrde u sindikatu kako bi ispoštovao zakonsku obavezu ponudio i nova radna mjesta, ali u okviru druge firme, što je, kažu, nezakonito i neprihvatljivo.
On je predlagao nama da mi se zaposlimo u njegovim shopping centrima širom Bosne i Hercegovine, znajući da im plaća ne bi mogla pokriti troškove prevoza.
Iako je mogući ishod otkaz ugovora o radu za 182 radnika u proizvodnji koji su ponuđenim programom tehnološki višak, u sindikatu kažu da neće odustati od borbe za svoje prava.
Lako donese odluku protiv nas, mi ćemo i u ponedjeljak i dalje doći na posao i na svojim radnim mjestima štiti svoja radna mjesta.
Podsjetimo, Bira je privatizirana prije 10 godina za pola miliona maraka sa obavezom investiranja od 16 miliona i zapošljavanjem oko 302 radnika. Danas ima 180 radnika koji rade za najnižu platu u federaciji, a kojima zbog promjene djelatnosti firme prijeti otkaz. Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Đanita Duraković.
U Banja Luci održan međunarodni naučni skup posvećen obrazovanju i migraciji u funkciji povećanja zaposlenosti u BiH. Istaknuto je kako bi se morao promijeniti odnos prema građanima koji žive u dijaspori, te im omogućiti da znanje i resurse stečene u zapadnim zemljama mogu primjenjivati i ulagati i u svojoj zemlji, informiše Milorad Milojević.
Van Bosni i Hercegovine danas živi oko 2 miliona građana koji su porijeklom sa ovih prostora. Procjene su i da dijaspora svake godine šalje oko 3 milijarde maraka u Bosnu i Hercegovinu, bilo kroz pomoć porodicama, bilo da ulažu u neki biznis. No i pored tih podataka, fenomen migracije i mogućnosti saradnje sa dijasporom i dalje nisu dovoljno istraženi, kaže predsjednik organizacionog odbora naučnog skupa i dekan fakulteta poslovne ekonomije na banjalučkom Aperon univerzitetu, Sanel Jakupović.
Oni su svakako potencijal. Mi smo zaključili da je također taj potencijal nedovoljno istražen i da ih trebamo, te ljude, na različite načine uključivati u tokove razvoja u Bosni i Hercegovini.
Osim direktnog povratka izbjeglica svojim kućama, primjetan je i indirektan povratak građana sa državljanstvima Švajcarske, Švedske ili neke druge zapadne zemlje koji su zbog rata ili drugih okolnosti napustili Bosnu i Hercegovinu, kaže direktorica studija za izbjeglice i raseljene osobe pri Fakultetu političkih nauka u Sarajevu, Selma Porobić.
Po meni je najbitniji pristup prema tim osobama koji se treba promijeniti. Onaj pristup koji sad postoje mi i oni, mi ovdje i dijaspora tamo koji nimalo nije produkt, zato što su ti ljudi, kažem, odavno već ovdje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
A organizacija Nove Nade, koja okuplja dijasporu u Norveškoj, dopremila je šleper pomoći za stanovnike Bratunačke opštine koji su pretrpjeli štetu u ovogodišnjim poplavama. Pomoć je uručena i siromašnim porodicama. Istovremeno, ista organizacija dopremila je peći za ogrev područnim školama, informiše Sadik Salimović.
Organizacija Nova Nada iz Norveške po drugi put pomaže siromašnim i od poplava ugroženim stanovnicima iz Bratunca i Srebrenice. Novi namještaj i prehrambene namirnice dobili su stanovnici Voljavice, među kojima i Sevdet Smajlović.
Ispred udruženja Prijatelji Voljavice zahvaljujem Novoj Nadi koja je prepoznala ove naše probleme i eto pomaže nam koliko toliko koliko može.
Norvežani su obezbijedili i pećir za osnovnu školu u Bjelovcu, napominje učiteljica Svjetlana Petrović.
Izdesilo se da ispadne solunar i tako dalje, dosta dimi, tako da je veoma zagušljivo i za rad kako meni, tako i za rad učenika.
I Nova Nada iz Norveške, koji su brzo reagovali na naš zahtjev i donirali nam peći neophodne za dalje rad.
Ferid Mehmedović iz organizacije Nova Nada.
Ova pomoć je namijenjena opštini Bratunac, opštini Srebrenica i svima koji smo ugroženi. Pretežno ovi doli nizinu poplavljena sela.
Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Iz godine u godinu u BH društvu se pomjera dobna granica mladih koji se nasilno ponašaju. Sukobi među vršnjacima, napadi na profesore, samoozljeđivanje, a na kraju i maloljetnička delikvencija samo su posljedice poremećenih odnosa u porodici, školi pa i društvo. Rečeno je na okruglom stolu Ljudska prava, nasilje i mladi 19 godina poslije rata. Pratila Aida Đugum.
Poremećeni sistem vrijednosti, roditelji koji u borbi za preživljavanjem ne pružaju dovoljno pažnje djeci, te škole koje su zanemarile odgojnu obavezu, uzroci su zbog kojih mladi u BiH sve češće i u sve ranijoj životnoj dobi pokazuju nasilničko ponašanje. Mirza Zeković, nastavnik jedne od sarajevskih osnovnih škola.
Tu su s početka verbalni prekršaj psovke koji kulminiraju tučama, sačekivanjem vršnjaka, odnosno kolega iz škola.
Profesori i pedagozi smatraju da su roditelji u većini slučajeva nezainteresovani za probleme djece. Većinu zanima samo uspjeh u školi. A problemi u porodici, sve češći razvodi te konflikti među roditeljima glavni su uzrok emocionalnog nezadovoljstva djece i njihovog nasilnog ponašanja, kaže pedagoginja Mirsada Jaganjac.
Ja sam imala roditelja kad sam radila sa djetetom, ispričala sve do čega sam došla, da ima problem u odnosu oca i djeteta. On je samo meni rekao, a kakve on ima ocjene.
Srednjoškolka iz Sarajeva ovako objašnjava ovaj problem.
Ne mora značiti da dolazi iz loše ili dobre porodice, zavisi iz kakvog društva dolazi, kako društvo sebi izaberu, tako se i ponašaju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Sve više građana u Republici Srpskoj sa svojim problemima se bori uz lijekove za smirenje i antidepresive. U ukupnoj potrošnji lijekova ovi se nalaze na trećem mjestu. Gojko Veselinović.
Milione maraka svake godine potroši Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske na finansiranje antidepresiva i lijekova za smirenje za osigurana lica. Portparol fonda Darija Filipović.
Za 9 mjeseci ove godine ukupno izdato 256.799 recepata za antidepresive i lijekove za smirenje, dok trošak fonda za ove lijekove iznosi oko 1,7 miliona maraka.
Građani priznaju da zbog brojnih životnih problema i sami na svoju ruku nabavljaju ova sredstva.
Pa ja uzmam i biljni neki, mislim da to svi uzmaju. Ništa od toga što su stresna vremena, što ne mogu ništa dobaviti, što ne mašti na ovo ono.
Zbog vrlo teške situacije, bilo porodične, financijske, nezaposlenost, svi imaju nekih problema, pa mislim da je kad bolje da uzme nešto nego da svoje okolje jedno opterećuje.
Tamara Balaba, neuropsihijatar, kaže da teška financijska situacija i brojni porodični, ali i društveni problemi sve više utiču na mentalno zdravlje građana, ali upozorava da se antidepresivi i lijekovi za smirenje nikako ne bi trebali uzimati na svoju ruku.
Mislim da nije dobra opcija uopšte ići samo u apoteku i kupovati lijekove. U svakom slučaju treba se javiti porodičnom doktoru, a porodični doktor će onda razlučiti hoće li on to završavati ili će uputiti psihijatru, odnosno neuropsihijatru.
Sa druge strane, apotekari, ako ne žele da daju izjave, kažu da su veoma tražena sredstva za smirenje na biljnoj bazi u obliku tableta, čajeva ili kapi, ali i da sve više građana dolazi sa prepisanim receptima za sedative i antidepresive. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Iz sporta, prekinuta utakmica fudbalskih reprezentacija Srbije i Albanije registrovana je službenim rezultatom 3:0 za Srbiju, kojoj će biti oduzeta 3 boda u kvalifikacijama. Prve reakcije na ovu odluku UEFA iz Beograda prenosi Milan Nešić.
Pobjeda bez bodova uz novčanu kaznu izazvala je burne reakcije javnosti koja je smatra nepravednom, što potvrđuju i stavovi Beograđana s kojima smo razgovarali.
Šta znači da smo dobili utakmicu i izgubili 3 boda? To nema smisla.
Trebalo da bude 3:0 za Srbiju i ništa drugo.
A neki politički kompromis u fudbalu, malo to nije normalno.
Reporter sa 40-godišnjim iskustvom u fudbalu Zvonko Mihajlovski rekao je za naš program da je ovakva odluka doneta kao posljedica trulog kompromisa, jer UEFA već neko vrijeme nije naklonjena Srbiji.
Moguće da su oni išli onom logikom da niko nije zaslužio 3 boda, a onda kako je Albanija izgubila, onda su nama odmah oduzeli ta 3 boda. To je bila neka njihova vjerovatna logika. Može da se naravno uvijek tu gleda i kao politika, mada ja mislim da je ovo jedan tipičan primjer nenaklonosti i nekorektnosti i neobjektivnosti UEFA.
I albanska javnost epilog ovog slučaja ocenjuje nepravednim. U moru dosadašnjih reakcija izdvajamo najavu Fudbalskog saveza te zemlje da će se žaliti i poruku koju je albanski premijer Edi Rama objavio na društvenim mrežama. Fudbalski savez Albanije će dobro uraditi ako otvori sudski postupak do kraja. Danas nije bilo pravde za ono što se dogodilo na stadionu u Beogradu. Napred Albanija, napisao je Rama na Twitteru. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić.
I pred kraj emisije kratak pregled vijesti Marija Arnautović.
Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine naložila danas po službenoj dužnosti ponovno brojanje glasačkih listića sa još 63 biračka mjesta. 24 osobe uhapšene danas na području Tuzle, Kalesije, Zvornika i Visokog zbog osnove sumnje da su počinili krivično djelo organizovanog kriminala, teških krađa i krivotvorenja isprava. Predstavnici Saveza logoraša Bosne i Hercegovine u saradnji sa Helsinškim odborom za ljudska prava Republike Srpske posjetili danas bivši logor Čelebići kod Konjica. U Bosni i Hercegovini će sutra prije podne biti pretežno oblačno vrijeme sa slabom kišom na sjeveru i istoku, a tokom dana doći će do postepenog razvedravanja sa više sunčanih intervala.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Toliko za danas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa. Ugodan ostatak dana želje vam producent Zoran Mijatović, urednica vijesti Marija Arnautović i urednica i voditeljica emisije Dženana Karadegović.